Svet podcastov Power Media. Power Media.
Pôvodne, kde sa objavil ten pojem deepfake, to bolo na Reddite, bol užívateľ vlastne s týmto užívateľským menom a začal vytvárať vlastne, to prvé bolo, že vymienial vlastne tváre vo videách. Mimochodom, to boli videá s pornografickým obsahom. Ja neviem, že čím to je, že vždy, keď nejaká nová technológia vznikne, tak ľudstvo má tendenciu to použiť buď v pornografii, alebo v armáde, že to je zaujímavé.
Už to prvotné využitie na to generovanie videa bolo vlastne takýmto negatívnym spinom.
Čiže on tam dal akože nejaké celebrity, alebo?
Áno, presne tak, že zobral vlastne video a to bola taká technológia vtedy založená na takých variačných autoencoderoch, ktorú sa to dalo vymieňať celkom s dobrými výsledkami.
Keď si človek vyhľadá, čo je to deepfake, tak mu to vyhodí, že vlastne to je oveľa starší pojem ako ten, myslím, že 2017 to celé začalo na tom Reddite, ale v zásade to isté sa dalo robiť aj audiovizuálnou technikou predtým, a to bolo oveľa náročnejšie, že vlastne ten machine learning, strojové učenie, tomu dalo tú jednoduchosť užívateľskú, hej, a predtým na to bolo treba odborníka, špeciálne štúdio, špeciálnu techniku, alebo teda niekoho, kto vie robiť dobre s Photoshopom alebo s nejakým podobným programom.
To je pekná ilustrácia jedného toho legitimného využitia, pravda, že nejakých pár rokov dozadu vyšiel nejaký ten taký Star Wars seriál, kde robili ešte cez CGI, že tiež riešili, že nejaký herec, ktorý už buď bol zosnulý, alebo potrebovali ho omladiť, alebo nejako tak to vlastne prerábali tou veľmi náročnou, takou drahou technológiou pracnou. A potom taký nejaký hobista so svojou nejakým herným počítačom, svojím s nejakou jednou grafickou kartou spravil obnovo kvalitnejší výsledok a potom aj si to teda všimli a ho zamestnali.
V dnešnej epizódke sa budeme rozprávať o tom, ako podvodníkom pomáha AI robiť sofistikovanejšie podvody vďaka deepfakeom, čím sa snažia vylákať od svojich obetí milióny eur. Rozprávať sa budem s Ondrom Kubovičom, špecialistom na digitálnu bezpečnosť, Andrejom Leontievom, advokátom, ktorý má praktické skúsenosti s hľadaním riešení pri deepfake útokoch, a Michalom Gregorom, slovenským výskumníkom a odborníkom na AI.
My vlastne v rámci výskumu hľadáme, akoby, že čo v tých modeloch nejde, že čo sú tie veci, ktoré tam nefungujú. To napríklad aj moja kolegyňa robí v rámci doktorandského štúdia také, že v týchto modeloch, ktoré kombinujú jazyk a obraz, že hľadá, že čo oni napríklad čomu nerozumejú, že napríklad nevedia rozlišovať medzi slovesami, že keď sú typy činnosti, že človek kráča, leží, stojí a tak ďalej, tak toto tie modely akoby mnohé teda nevedia rozoznať. Čiže my tam takéto veci vlastne hľadáme. Častokrát sú to veľmi, že jednoduchými vecami my vlastne zistíme, že čo sme robili strašne zle a dá sa to pomerne ľahko opraviť a tým sa tie modely zlepšujú. Jeden príklad poviem, že keď vyšiel model Sora, tak oni napríklad ukazujú v tých svojich materiáloch, čo k tomu zverejnili, že veľké zlepšenie dosiahli už len tým, že na rozdiel od predchádzajúcich modelov neorezávali tie obrázky na nejaký vopred definovaný rozmer. Že oni išli prosto s tým rozlíšením a s tým pomerom strán, ktorý bol, a že tie dáta boli akože z tohto pohľadu kvalitnejšie a zrazu im to prinieslo veľký benefit aj na výslednej kvalite tých videí.
Na to nadviažem, lebo je tiež veľmi zaujímavý príklad, že tak ako tie deepfakey vlastne vznikajú, tak sa snažia aj tie firmy reagovať produktami na to, aby ich vedeli odhalovať. A bola taká štúdia z podobného súdka, ktorá vlastne identifikovala v tých starších modeloch, že bolo taká tá klasická chyba, že nežmúrkali tí ľudia na tých deepfakeových vlastne videách. No lenže tým, že tá štúdia sa vlastne dostala do verejného priestoru, tak okamžite tí, ktorí ten deepfake používali na nekalé účely, tento problém odstránili. Čiže to je skutočne ako hra mačky s myšou, a že kto bude rýchlejší a jeden reaguje na toho druhého, lebo akýkoľvek výskum, ktorý povie, že čo ešte dneska nefunguje, a logicky si poviete, že tak na tom postavíme nejakú technologickú obranu, a o tom sa možno dneska budeme baviť, ako sa dá brániť deepfakeom, že tá technologická obrana možno nebude ani tá najúčinnejšia z toho dlhodobého hľadiska, lebo často dobieha len nejaký trend. Ale ešte som chcel, pomohli tomu technológie, ktoré sú samozrejme lepšie, pomohla tomu tá spoločenská klíma, že tie vzťahy sú menej osobné, ale viac sú virtuálne, čiže je tam, kde sa s tým podvodom dostať. A tretiu vec, ktorú by som ešte povedal, že ľudia sa naučili aj ako keby príjmať informácie z iných zdrojov. A to je ten rozmach tých sociálnych sietí. Že keď sa bavíme o deepfake v zmysle konšpirácie alebo polopravdy, ktoré sú prezentované ako správy, ako fakty, lebo to je veľký problém vlastne tých deepfakeov, tak je to dôsledok toho, že ľudia dnes nekonzumujú informácie z overených zdrojov, ale povedzme cez ten Facebook, kde keď vidíte deepfakeové video, že niekde bol nejaký protest, kde postrieľali policajné orgány demonstrantov, tak máte obrovské množstvo ľudí, ktorí toto považuje za pravdu a príjme to. A toto je tiež možné len preto, že oni tam chodia hľadať tie informácie. Keby hľadali tam, kde to bolo predtým, cez CNN, BBC, Smečko, tak sa tam takáto informácia vôbec nedostane a nemáte ten pákový efekt, ten výtlak.
Ja to ešte vylepším. Ono to nie je len o tom, že niektorí ľudia tomu uveria. Je problém, že vlastne tí, ktorí chcú veriť, tak už nevedia čomu. Že aj keď človek má nejaký úroveň kritického myslenia, teraz vyšiel ten nový model od Google VO3, tam tie videá vyzerajú tak, akože stále sú tam drobnosti, ktoré si človek môže všimnúť, ale to je takisto ako keď sledujem film. Niečo sa deje na pozadí toho obrazu, ale ja sa už na to pozadie nepozerám, ja sa pozerám na tú centrálnu osobu a častokrát si vlastne už nevšimnem tie chyby, ktoré tam ten model robí. A aj toto VO3 to má presne tak, že akože boli tam príklady nejakých ankiet na ulici, neexistujúci ľudia, neexistujúce otázky so zvukom, so všetkým. A človek keď si to pozrie, tak áno, tie ruky boli trošku divné, niečo na pozadí sa hýbalo tak neprirodzene, tí vojaci, čo vyskakujú z auta, sú takí akože zvláštni, ale ja už akože keď človek na to nemá vyslovene, že trénované oko a čaká to a hľadá tam ten problém, tak ako je to už ťažké rozznať. A na sociálnych sieťach sa to proste násobí tým, že teraz vojna v Gáze na Ukrajine, hoci čo uvidím video, no prečo by som neveril, že toto sa stalo na tej zemi?
Toto je mega dôležitý ten kontext, že keď si zoberiete, že bola taká štúdia česká, ktorá, neviem, asi 100 uchádzačom pustili skutočný hlas jak nejakého jednotlivca a potom mu pustili vlastne klasický, ako keby modulovaný hlas iného človeka, ktorý znel ako hlas toho jednotlivca. Keď ste tým ľuďom povedali, aby počúvali, či počujú rozdiel, tak bola extrémne vysoká pravdepodobnosť, že počujú rozdiel medzi tým ako keby strojovým vygenerovaným a tým skutočným. Ale ak ste tých ľudí na to nepripravili, čiže klasická situácia, že vy nakupujete v potravinách a zavolá vám brat, že počuje, mal som havárku, prosím ťa, pošli mi teraz 1000 eur, lebo musím túto tomu druhému človeku zaplatiť, nemám kartu, nefunguje mi. V tom kontexte toho, že ste v tom s tým vozíkom, brat má problém, stres, časový, nepochybujete o tej informácii, tak nerozoznáte, že ten hlas je ako keby upravený. Keby ste sa druhý, tretí, štvrtýkrát pustili, príde na to aj laik. Že ono, tá dokonalosť nemusí byť taká vysoká, ako tie okolnosti, za ktorých sa to na vás vlastne vypustí.
Ja som toto testoval u mňa na Instagrame, že ja som si vygeneroval nejaké fotky a na základe nejakých akože referenčných skutočných fotiek a robil som anketu, že ktorá z týchto fotiek je podľa vás vygenerovaná a ktorá je proste real. Náskval som to robil tak, že obidve som tam dával vygenerované, ale tí ľudia si normálne v komentároch akože argumentovali navzájom, že prečo ktorá je vygenerovaná, ktorá není a sa podporovali a pritom obidve boli vygenerované.
Lebo kontext bol nastavený, že pravda, nepravda, tak, človek presne, hľadal tak. Proste, kde v tej dichotomii to presne, bude. Ale
a tieto interview, čo si ty hovoril, tak som scrolloval na Instagrame a vybehlo mi toto interview. Ale bez akékoľvek informácie. Iba pozerám to interview a som čakal, že čo tam bude to zaujímavé. A rozpráva tam ten človek s tým mikrofónom, tam dáva nejaké otázky nejakej babe. A zrazu sa celé video dalo preč a hovorí chalan, že OK, tak toto celé bolo vygenerované v AI. A ja som normálne na to pozeral, že OK, tak toto si musím pozrieť ešte raz. A áno, keď som si to pozeral ešte raz, tak som videl už tam nejaké detailíky. Ale to bolo pre mňa, že není šanca, aby to niekto rozoznal v dnešnej dobe, keď to dáme bez kontextu.
Nehovoriac o tom, že na sociálnych sieťach koľko trávi človek na jednom poste. No. A TikTok to ešte zrýchlil na akože naozaj sekundy pozornosti, ktoré človek má na jeden post. Takže reálne rozoznávať kritickým okom každý príspevok, video, hoci čo. Ako rútime sa do doby, kde toto bude úplne, že neveriť ničomu, čo je na internete, jednoducho nula.
No a tam je ešte potom iný dôsledok, ktorý je akože spoločensky strašne dôležitý, že tie deepfakey sa relatívne skoro odhalia, že sú to vlastne fejky. Lebo v tom kontexte niekto sa ohradí, jednoducho príde tá korekcia. Ale hovorí sa, že ten deepfake je fake, ale emócia, ktorú vyvolá, je real. Čiže ak sa bavíme o tých deepfakech v rámci politických kampaní, alebo sa bavíme o tých deepfakech, že niekto vytvorí nejaký pocit ohrozenia alebo pocit nátlaku, tak tá emócia v tom momente je extrémne pravdivá. A toto je ten problém, že spätne, že ten deepfake stačí, aby chvíľku na vás pôsobil, ten dôsledok sa dostaví, aj keď sa potom neskôr objaví, že to vlastne celé bolo vymyslené. A ten problém, ktorý aj ty si hovoril, tomu sa aj vedecky hovorí, že vlastne informačná apokalypsa, že my v momente, keď začneme podozrievať každú informáciu, že vlastne môže byť fake, tak to není len to, že sa teda bránime tým deepfakeom. My prestaneme veriť aj tej pravde. A keď vlastne neexistuje pravda, tak vlastne nemáme nejakú spoločnú tú shared reality, ako hovoria, čo je v spoločnosti základ, aby ste ako komunita vedeli nejako fungovať. Takže tá negativita není v tom jednom videu, kde Taylor Swift má s niekým sexuálny styk, to stiahnu, hej, za 24 hodín, aj keď to už videlo 50 miliónov akože ľudí. Ale ten problém je, že vy už nebudete veriť tomu, že čo je vlastne pravda a čo je realita v tom bežnom živote.
Nehovoriac o tom, že Taylor Swift sa nemôže moc efektívne brániť, lebo potvrdiť, že sa niečo nestalo, je skoro nemožné.
Aj, to je ťažké, ale rozmýšľam, že či je to vlastne zmena, však samozrejme dobre, tak tie deepfakey to budú nejakým spôsobom, ako sa zlepšujú, prehlbovať, ale že to je niečo vlastne, čo tu už teraz máme a že dokonca už toto máme aj, že pomerne veľa rokov. To nie je akoby nejakým spôsobom nové, že to je na druhej strane aj strašidelné, že keď sme doteraz nedokázali nájsť akože stratégie, ako sa proti tomu brániť, tak otázne, že či akurát keď sa to teraz ešte vlastne zhorší, že či to budeme schopní.
Michal, že koľko výpočtovej techniky teraz potrebujem na nejaký deepfake? Že teraz kebyže chcem spraviť to, že ja vám volám, ale nie som to v skutočnosti ja, že tu sedí nejaká iná osoba, čo na to potrebujem? Akože stačí mi normálne bežný počítač, ktorý mám doma, alebo...
Neviem úplne, že keby sme to chceli naozaj robiť v reálnom čase, že čo by na to bolo treba, to by možno, že by bolo treba trochu silnejší hardware. Rozhodne, keď nám to stačí, akože offline niečo vygenerujeme, tak to stačí aj taký herný počítač. Alebo samozrejme ani to nepotrebujeme, lebo sú teraz služby, kde sa to dá za akože veľmi priateľnú cenu generovať ľubovoľné hlasy a tak ďalej. Je teraz dokonca na jeseň, myslím, že má výjsť ďalšia séria modelov od jednej z týchto firiem, ktoré sú v tom špička. Tak,
od 11 Labs?
Áno, okay. Presne tak. Od 11 Labs má tam byť vlastne podpora lepšia pre také aj emocionálne nejaké cues, že bude sa dať viac kontrolovať, že čo ten modul robí s tým hlasom a tak. Je to akože technicky veľmi ľahké vlastne spraviť.
Dobre, čiže technické obmedzenie nemáme, čiže môžeme spraviť deepfake, koľko chceme, celý internet naplniť. A teraz, že existujú nejaké technické riešenia, ktoré dokážu odlišiť deepfake, že som firma, a bojím sa, aby sa proste nám nestal nejaký deepfake, hej, že dajme tomu, že máme nejaké miliónové obraty, máme rôznych dodávateľov, rôznych partnerov a teraz, že viem si ja nainštalovať nejakú aplikáciu, niečo do firmy, napojiť to na nejaké Teamsy, Google Meety a podobne, aby som odhalil deepfakey?
Ale môžeme ešte dopovedať k tej prvej otázke, no? Že prečo vlastne sú na trhu tieto softvérové riešenia? Lebo oni, každé z tých riešení má nejaký legálny a legitímny zmysel pôvodne, kvôli ktorému sú vyvíjane. Mm-hmm. Neviem, že či to je urban legend, ale ja som počul, že niektoré z tých prvých modulátorov hlasu boli vyvinuté preto, že máte ľudí, ktorí v rámci liečby rakoviny, neviem, hrtana, sú ožarovaní, stratia hlas. A aby ste vy mali vyššiu kvalitu života, tak vy vlastne naučíte ten váš počítač zjednodušene pre ľudí, aby hovoril vašim pôvodným hlasom a zvýši vám to kvalitu. Čiže tie riešenia sú legálne, aby sme si tu teraz totiž nemysleli, že sú tu legálne firmy, ktoré vyvíjajú nástroje pre podvodníkov. Oni jak so všetkým, keď vyrobíte nejaký nástroj, tak ide o to, že či ho použijete na legálne účely alebo na nelegálne. A tak to je aj s celým deepfake.
Áno, konkrétne inak doplním toto, ten 11 Labs, presne som videl teraz krásne video, človek, čo má tú chorobu, že mu ochabávajú svaly, tak presne mu 11 Labs robili tento hlas a môže on akože komunikovať ďalej. Ale že to som sa chcel aj spýtať, že je to iba ohnutie takýchto legálnych nástrojov, alebo tu existujú skupiny ľudí, ktorí si vytvárajú tieto deepfakeové túly, ktoré sú presne na zločin?
Ja som toto presne chcel tam dodať, že tu sme zatiaľ nepovedali tobe, že áno, bavíme sa, že klasickí kybernetickí zločinci sú, povedzme, že leniví a ľudia, ktorí chcú proste lacné veci. Čiže oni aj vygenerujú tie videá na sociálne siete také akože dosť nízkej kvality, lebo oni nepotrebujú vyššiu, im to zarobí a akože nepotrebujú do toho investovať. A potom tu máme skupiny, ktoré sú najčastejšie platené štátmi, robia už sofistikované útoky aj za finančným cieľom, ale akože už tam ide o naozaj, že desiatky, stovky miliónov. Posledná krádež kryptomien bola za 1,5 miliardy, hej, čiže ako už sa bavíme fakt o veľkých číslach. A tieto skupiny majú všetok hardware sveta, všetky peniaze sveta, ktoré na to potrebujú, dokonca ľudskú silu, kapacitu učiť sa, čiže tá skupina, ktorá sa zameriava na generovanie deepfakeov pre takéto sofistikované útoky, nemá tie limitácie, ktoré si predstavíme. Čiže tam naozaj, akože, keď si chceme predstaviť, že datacentrum na tento účel, alebo prenajací na to hardware na tento účel, pre nich to nie je žiaden problém. Oni si to všetko nachystajú, pripravia, vedia to robiť real time a vďaka tomu už máme oddokumentované útoky, kde sa takýmto spôsobom vytiahlo od firmy, že desiatky miliónov. Je to jeden verejný case, o ktorom viem, zatiaľ som nezachytil, že by ich bolo viac. Bolo viac takých menších, aj na Slovensku jeden. Každá z týchto skupín to už má vo svojej akože výbave, vedia s tým robiť, vedia si to vygenerovať, vedia tú technológiu keby sami ovládať, nastaviť, nakalibrovať. A to nie je, že si kupujem presne niečo od Eleven Labs, jednoducho idem po tom, že mám vlastný model natrenovaný, robiť, čo ja chcem.
Dokonca je na to aj taký pojem, že fraud as a service. Že vy na vlastne darknete viete, že už to tu bolo, obidvaja pani to už povedali, že vy vlastne si viete to dať ako keby na kľúč, zhotoviť ten váš podvod práve tými, ktoré majú na to aj ľudí, aj techniku, aj software, aj skúsenosti, aj všetko. Takže...
A toto už je ako keby model toho, že idem to robiť masovo, monetizovať to pre ďalších hráčov, ale tých, ktorých som ja pôvodne myslel, tí, ktorí vyvíjajú ten cutting edge, tak oni to robia vyslovene pre seba. Krásny príklad, všetci si myslíme, že Severná Korea je absolútne zaostala a asi nie sme, akože keď sa pozrieme na život populácie, tak áno, ale ak sa pozrieme na tieto skupiny, oni sú absolútne na úplne tom poslednom konci toho, že najsofistikovanejšie, najrychlejšie adoptujú takéto nové technológie a oni to napríklad používajú pri, presne sme sa to bavili, že firmy môžu nahajrovať ľudí na diaľku. Tak oni na tie pohovory chodia s tým, že oni si nafejkujú tú svoju identitu, svoju tvár, dokonca aj nejaké doklady a tak. A to všetko proste počas toho live hovoru ukazujú a tá firma ich potom nahajruje a severokorejský pracovník pracuje pre IT firmu, vidí do ich systémov, môže odtiaľ kradnúť údaje. Dokonca je na internete veľmi vtipné videjko, ja som ho osobne nevidel, ale mám ho od kolegov akože sprostredkovane, kde jeden takýto severokorejský pracovník hajruje do firmy druhého a uprostred hovoru si to uvedomia, že jeden aj druhý sú severokorejec a sa tak zaseknú a nevedia, ako pokračovať a potom sa to tak strašne zvláštne skončí. Takže je to podľa mňa, že...
Kokso, to je oveľa hĺbšie, ak som si myslel, že ja som myslel, že sa tu budeme baviť o deepfakoch, že niekto od niekaj vyláka peniaze, ale že toto je vlastne, že špionáž deepfaková.
Som ťa trochu rozhodil.
Vieš čo, ale dobré, ja som rád, keď som takýto zaskočený, lebo potom mám nad čím rozmýšľať vo svojom živote. Ja som chcel dať ešte také prirovnanie, že vlastne teraz, keď je v kinách ten film Černák, hej, takže vlastne, že to bola tá mafia, ktorá fungovala predtým, že mal tam tých svojich vagabundov, ktorí robili proste tú špinavú robotu a že vlastne, že moderní mafiáni majú takto, že skupinu sofistikovaných IT ľudí, developerov, ktorí dokážu takto proste napádať a kradnúť proste digitálne firmy.
Myslím si, že Europol dokonca dával viackrát za posledné roky, že normálne sa pozerajú na to, aké talianská mafia, aké má rôzne tieto IT zamerania, phishingové schémy a ako keby zarábajú aj v tejto oblasti. Oni samozrejme stále idú drogy, stále ide nejaký obchod s bielým mesom a toto je ako keby ďalší nový výsek, ktorý si proste uzurpovali a robia. Ale zase, keď sa bavíme o tej kriminalite, tam to väčšinou je tak, že sú to hráči, ktorých vidia príležitosť a chcú využiť a robia to čo najlacnejším spôsobom a je to v podstate nejaký dodávateľský reťazec, že jeden robí videa, druhý krádne facebookové accounty, tretí to predáva, štvrtý z toho vyťahuje peniaze a preženie to cez nejaké bitcoinové reťazce, hej, alebo blockchain, aby sa to proste prepralo. Čiže oni to už majú rozdelené. Áno, polícia príde a zatkne proste jednu z tých štyroch skupín a to vôbec nevadí, lebo ďalšie akože čaká v rade, náskočí a proste len sa pokračuje. A my to vidíme stále aj pri tých škodlivých kódoch, že jeden dáme dole a proste tri ďalšie nastúpia a už sa len pobijú, že ktorý je z nich najlepší a o rok máme zase nového lídra, ktorý si drží ten trh a zase ho dá niekto dole a zase sa to zopakuje, čiže...
Dobre, a vrátim sa k tej mojej otázke, že existujú teda teraz nejaké technológie, ktoré by toto dokázali odhaliť, že som napríklad na videokole s deepfakeom, že keď sa nespoliehame na to ľudské oko a na tú akože ľudskú nejakú intuíciu.
Technologicky existuje, neviem, že ako sú až dostupné pre koncových užívateľov formou služieb, no, možno, že aj vy budete lepšie vedieť, ale rozhodne z toho akože výskumného pohľadu sa na tom robí. Ja viem, že sú aj nejaké nejaké platformy, kde takéto otvorené modely sú vlastne k dispozícii, takže minimálne to existuje, ale že nakoľko sú akože komerčné naozaj riešenia hotové. Keď som sa naposledy do toho pozeral, tak oni existovali, ale neboli úplne pre koncových užívateľov, že oni boli skôr pre také nejaké väčšie inštitúcie alebo dokonca štáty. Tam je akoby podľa mňa aj obava, že keď sa to dá k dispozícii úplne komukoľvek, tak tí útočníci veľmi ľahko sa budú môcť na to prispôsobiť. Mm-hmm. Ale rozhodne minimálne tie otvorené sú. Len tam je taký typ problému, že detegovať akoby, že obsah je z nejakého tohto jedného konkrétneho modelu, že to sa technicky dá pomerne dobre spraviť. Keď chcem generovať vo všeobecnosti, že či je to generované nejakým modelom, alebo to je skutočné, tak je to oveľa ťažšie. Nehovorím, že sa to nedá, ale je to oveľa, oveľa ťažšie. Bo väčšinou, keď mám jeden konkrétny model, tak on zanecháva tam vlastne v tom generovanom obsahu nejaké také typy značiek, podľa ktorých sa to akoby dá, nie zámerne, ale skrátka má tam nedokonalosti, podľa ktorých sa to dá rozoznať, že je to ako taký nejaký podpis toho modelu viac menej, ale... Keď to chceme, aby vlastne nejaká metóda fungovala naprieč všetkými možnými aj takými, ktoré ešte sme nevideli, tak to je dosť ťažké urobiť.
No, presne, ja, lebo že keď si ako keby tá skupina tých ľudí vytvorí vlastný model a vlastný akože nejaký deepfakeový systém, tak potom to bude veľmi ťažké rozoznať.
No, záleží od toho, koľko je tréningového materiálu. Ak je to skupina, ktorá toho produkuje tony a dá sa to nájsť na webe, tak akože dá sa s tým pracovať, dá sa natrénovať model. Ak je to jedno video ročne, kde proste naozaj veľmi kvalitne ofejkujú premiéra danej krajiny, tak je to proste skoro neodhaliteľné v tomto smere.
Chápem, čiže by som musel mať akože veľké množstvo tých deepfakeových videí, ktoré by som potom prebehol nejakou analýzou, na základe toho by som mohol spraviť nejaký software.
Neviem, či veľké množstvo úplne dneska ešte stále platí, lebo však už aj hlas a obraz sa dá natrénovať na pár minútach, hej, ale zároveň niečo musím mať, aby som sa vedel podľa toho riadiť a trénovať. Ja teda viem, že niektoré bezpečnostné firmy majú aj produkty, že presne odhalí vám, keď ste na Teamse s niekým, akože kto není naozajstný. Ale úprimne, akože videl som oveľa jednoduchšie veci, to na sociálnych sieťach to akože odporúčali rôzne akože HR skupiny, že tam sa jednoducho dá zistiť tak, že urobte toto pred svojou tvárou, keď akože prejdite si rukou pred tvárou. Mm-hmm. Alebo že urobiť nejaké akože viacej divoké pohyby. Samozrejme, so zlepšujúcimi sa modelmi prestane to fungovať v danej chvíli. Ešte stále sa môže stať, že ten model bol príliš lacný, to generovanie nie je dobré a ak urobím toto, tak sa tam objavia nejaké značky, alebo že sa otočím a proste miesto ucha mám tvár, hej, a toto sa tam ukáže.
Niektoré modely by to ešte pomôžu.
Možno tomu laickému poslucháčovi, ja viem, že sme nechceli do tých technických vecí a ja ako právnik som úplne posledný, čo, ale úplne laicky, ak teda to dobre chápem, že ten algoritmus, ktorý vytvára vlastne deepfake a on sa učí, tak to sú ako keby tie dva protichodné, ako keby ten generátor a diskriminátor, len pre človeka, aby to pochopil, že na to, aby ste mali kvalitný algoritmus vytvárajúci deepfakey, on už v rámci toho procesu učenia musí jeden algoritmus oklamať druhý. To znamená, že tam je celkom ako keby urobená nejaká vnútorná kontrola, aby ten výstup, ktorý bol na prvý pohľad s technickými prostriedkami neľahko rozpoznateľný. Čiže ak si ľudia predstavujú, že sa deepfake robí tak, že zoberete nejaké video a to konkrétne video na nejakú konkrétnu osobu obrežete, ak sa to kedysi robilo, že ono to tak už není. Vy musíte naučiť ten algoritmus, aby to vedel robiť vlastne bezchybne, iba vtedy to prechádza cez ten druhý algoritmus, ktorý mu vlastne oponuje. A potom je ťažká vlastne urobiť tá nadstavba, ako to odhaliť, lebo už tam je celkom ako keby dôležitá, som pochopil od technikov, že je tam celkom dôležitá už urobená tá prvý level kontroly kvality, ktorý si robí ten program, ktorý to produkuje. Že je to oveľa, oveľa ťažšie. A privádza nás to k tomu, čo možno môžeme hovoriť, keď sa budeme baviť o tých deepfakeoch pre podnikateľov, a už to tu bolo povedané, že často tie najjednoduchšie spôsoby obrany sú účinnejšie ako tie technologické spôsoby obrany. A to je aj to kritické myslenie, ktoré už tu bolo povedané. Klasický príklad bol v slovenskom prostredí, kde prezidentka Čaputová mala agitovať pred voľbami, aby voliči volili nejakú silno národnú a nacionalistickú stranu. Tak tá základná premisa by mala byť, že všetko, čo je takýto ako keby neočakávaný wow efekt, nečakané, nepravdepodobné, to musí byť red flag pre každého príjmateľa tej informácie. Mm. Bez toho, aby vám to flagol nejaký software, že pozor na toto. Hej. Druhý klasický ten red flag je tá časová tieseň, alebo taká situácia, že tie okolnosti vlastne vám nedajú možnosť si overiť tú správnosť. Pri tých deepfakeových podvodoch, o ktorých sa budeme baviť, je to najčastejšie to, že vám niekto zavolá, či už videohovor alebo telefonický hovor a povie vám, že nesmiete zložiť. Musíme to teraz vyriešiť a dotiahnuť to do konca. Mhm. Že vy nemôžete urobiť nejakú verifikáciu. A práve naopak, ak vy sa z toho necuknete a poviete, že volá vám šéf, že máte pripraviť prevod do zahraničia nejakej väčšej sumy a vy poviete, že dobre, veď ja ti zavolám na mobil naspäť. Hej? A zložíte a skúsite zavolať na to číslo, z ktorého volali, tak toto vám pomôže oveľa viac ako to, že by vám niekde počítač povedal, že pozor, tento hlas sa mi zdá upravený.
Ja ešte k tomu dodám, že ono stále sa bavíme o tom ako keby identifikovaní deepfakeu, ale častokrát za tým deepfakeom nasledujú iné kroky, ktoré sú technologicky veľmi dobre chytateľné. To napríklad pri tých sociálnych sieťach tieto investičné podvody, kde, ja neviem, Elon Musk alebo na Slovensku Rytmus sľubuje strašne veľké zárobky za pár šupov a veľmi rýchlo. No lenže čo sa stane nasleduje, keď človek klikne na to video, tak sa musí prekliknúť na nejakú web stránku. Web stránka, URL-ka blokovateľná, není problém. Čiže ja len musím urobiť to, aby sa ten človek nevedel dostať už k tomu podvodu samotnému. Nie je to jednoduché, lebo aj oni to vedia generovať veľmi rýchlo a veľa, ale je to v podstate technológia, to je, až by som povedal, že stará technológia z 90. alebo z 2000 rokov, kedy sme sa toto naučili veľmi dobre chytať, blokovať, identifikovať a v zásade nám toto stačí, aby sme zastavili ten podvod ešte v prvom štádiu.
Je trochu problém, ale v tom, že tie sociálne siete nie tak úplne pružne reagujú. Ja to tiež môžem povedať zo pár prípadov, kedy som toto videl a som to teda nahlasoval a vrátilo sa to, že povedzme po 3 mesiacoch s tým, že vlastne s tým nič nebolo podľa nich zlé. Ešte k tomu. A že to bol evidentný podvod tohto typu.
Ja poviem, že ja na to veľa klikám, čiže môj Facebook je magické miesto. Ja keď pozerám sponzorované príspevky, tak ja mám akože 9 z 10 tieto podvody.
Toto presne, že ja nepoužívam Facebook a minule som tam niečo potreboval ísť, tak som sa prihlásil do Facebooku, no musel som si zmeniť heslo, nevedel som heslo, neviem čo. A prvá vec, keď som sa prihlásil do Facebooku, v pravo hore reklama a presne, že prezidentka alebo Rytmus alebo niekto odporúčali nejaké investičné toto. Hneď som vedel, že to je fake, hej, lebo už som videl takých predtým milión, ale normálne si hovorím, že tak ja sa prvýkrát prihlásim po 3 mesiacoch na Facebook a prvá reklama, ktorú vidím, je proste očividný fake, že to je, mne to potom ale príde, že tie spoločnosti, ktoré majú na starosti tie sociálne siete, absolútne neinvestujú proste peniaze do toho, aby sa tomuto proste vyhli.
Ono takto. Je ťažké povedať, či je za tým zlá vôľa z ich strany, alebo je to naozaj o tom, že sa snažia ako keby nájsť tú správnu hranicu, aby neblokovali niečo, čo nemajú. A ešte je tam zároveň aj finančný záujem, lebo oni za tie reklamy samozrejme niekto platí. Takže
ja by som rozumel tomu, že to nedokážu automaticky odchytávať všetko, lebo tam je presne, že človek musí nastaviť kompromis, že pokiaľ to už smie akože odchytávať aj veci, ktoré sú v skutočnosti OK. Ale že keď už to človek nahlási, akože naozaj s odstupom veľa mesiacov sa to vráti s tým, že podľa nich to je v poriadku, keď to evidentne nie je v poriadku, tak to je podľa mňa problém, že ja potom neviem, že ako to oni vlastne robia, že či keď už sa im to nakopí, tak potom všetko odkliknú, že je v poriadku. Ale akože tak evidentne to nemôže byť nejakým veľmi, veľmi sofistikovaným a múdrym spôsobom organizované.
Ale pritom by sa dalo ísť ako keby formou, nazvem to whitelistingu, hej, že nie hoci kto môže zadávať reklamu na sociálne siete. Môže to robiť proste nejaký overený zadávateľ.
To je presne ono, že absurdné je, že to je v reklame, hej, že keby to bol post, tak to je jedna vec, ale že keď je to v reklame, tak to je až nepochopiteľné, ako sa im to môže diať v takejto miere.
Ja som si pôvodne myslel, že je to najčastejšie video, ale potom sa mi zdá, že som sa rozprával s vašim kolegom a že vlastne, že mi to prišlo, že asi najjednoduchšie je telefonát. Že mi niekto zavolal, lebo to je oveľa jednoduchšie urobiť hlas, ktorý sa podobá na môj.
Tak keď sa bavíme o tých podvodoch, tie podvody tu boli už strašne dávno, len sa samozrejme stali sofistikovanejšie s tou umelou inteligenciou. Lebo každý si z nás asi pamätá tie klasické, my tomu hovoríme, že nigerijské listy. Chodili vám v 90. rokoch e-maily, kde bolo, že nejaký diktátor v Nigérii nemá kam poslať svoje peniaze, dajte mu váš účet, zaplatia mu len poplatky za prevod na ten váš účet, $200-300 a zrazu vám príde 5 miliónov a potom neskôr sa dohodnete, že čo s tým. Od toho to bol len kúsok k tomu, že sa robilo niečo, čomu sa hovorí, že business email compromise, myslím BEC, kde bolo vlastne zneužité to, že v rámci nejakej komunikácie už firemnej, či už zákazník versus dodávateľ alebo medzi dodávateľmi, niekto vlastne vytvoril zdanie, tam už bol ten fake alebo ten podvod, že je niekto iný a cez takýto business email vás napríklad prinútil, aby ste mu jeho faktúru, ktorú ste vy evidovali, nezaplatili na účet, ktorý je uvedený na faktúre, ale napísal vám v maili, že on zmenil fakturačnú adresu a už to pošlite na účet, ja neviem, do Maďarska. A od toho ideme ďalej a to začali byť tie telefonáty, kde sa zistilo, že v tom telefonáte vy viete zredukovať tú pravdepodobnosť, že si niekto niečo bude overovať, lebo ak ten telefonát použije všetky tie nástroje klasickej manipulácie, čiže tam je veľa psychológie, to netreba podceňovať, že my sa tu o tom bavíme ako o IT téme, ale je za tým hrozne veľa psychológie, že ako vytvoriť ten pocit, aby vám niekto uveril, už sme sa o tom bavili, že to musí byť kontext, musí tam byť to modulovanie hlasu aj podľa emócií, to znamená, že musí niekto byť dostatočne ako keby na vás musí tlačiť. Tá pravdepodobnosť je väčšia, že podľahnete. Zároveň sa dá baviť o väčších peniazoch, lebo poslať na základe e-mailu nejakú sumu je iné, ako keď vy viete povedať, že konateľ vašej firmy vám zavolal a dal vám ako keby neobmedzené právo previesť akúkoľvek sumu. No a najhoršie je, a to sme tu ešte možno aj nepovedali, ale možno sme aj povedali, tá škálovateľnosť. Hej? Že vy vlastne ste schopní skúšať ten istý typ podvodu, nie na jednom, dvom, keď sa posielajú nigerijské listy, niekto to tam reálne buď aspoň kopíroval, alebo tam musel zadávať tie e-mailové adresy. Dneska to viete chrliť v akomkoľvek jazyku, hej? Na akomkoľvek trhu, v tisíckach. Čiže tá pravdepodobnosť, že niekto vám na to ako keby podľahne väčšia. A potom išiel ďalší stupeň a to je ten možno jeden prípad, čo už bol aj na Slovensku medializovaný, ale boli už aj iné, už som počul aj v Ázii boli. A to sú tie real-time deepfakeové audio-video hovory, čo je ako keby teraz ten najvyšší stupeň, že vlastne niekto, figurant, komunikuje s vami cez Teams napríklad a vlastne vyzerá ako váš šéf, hovorí ako váš šéf. Často, keďže tam bol nejaký phishingový útok predtým, má insiderské informácie, čiže on vám aj hovorí o projektoch napríklad, ktoré ste možno v mailoch predtým riešili a jednoducho on vám dá pokyn, ktorý je, že preveď obrovskú sumu peňazí pod časovým stresom, hlavne mlčanlivosť, lebo ja ti dôverujem, že ty si ten človek, ktorý ma nenechá v štychu, preveď to na tento účet a ešte tam väčšinou nasleduje, aj v tom našom prípade, ktorý sme mali, nasleduje to, že oni ešte vedia samozrejme, čo je dneska najmenší problém v rámci deepfakeu, sfalšovať napríklad plnomocenstvo. Čiže on povie, že ja ťa poverujem, pošli 2 milióny na tento účet, ale viem, že ty si len bežný slovenský konateľ. Ja ti pošlem papier, že ako majiteľ firmy ti dávam pokyn, aby si tie peniaze poslal. Samozrejme, najľahšie cvičenie je sfejkovať podpis a papier na hlavičkovom papiere tej firmy. Že ono to dosiahlo taký stupeň nerozpoznateľnosti od pravdy, že aj tí ľudia, ktorých vy trenujete, majú kritické myslenie, tomu podľahnú. A potom ešte je tam efekt, že hanbia sa o tom rozprávať medzi sebou podnikatelia. Lebo si pripadáte, že však vy ste asi úplný amatér, keď vás niekto akože pripravil o 100 tisíc, 50 tisíc. Čiže vy ani dneska vo verejnom priestore nemáte reálne dáta, koľko ľudí je obeťou takýchto CEO fraud, teda takých tých podvodov na podnikateľoch s využitím umelej inteligencie.
Uh-huh. Keď to máme už takto pekne odstupňované, ja len poviem, že z našich dát, aspoň čo vidíme, tak toto je ako keby ten high tier je zatiaľ ako keby v jednotkách, desiatkách prípadov, aspoň teda, čo sa niekde nejako reportujú, objavujú.
Ale zase zároveň v niekoľko miliónoch.
Jasné, akože ten dopad je potom masívny, hej, ale keď sa aj bavíme s bankami, aj keď sme riešili vlastne naše štatistiky, tak my vo veľkom vidíme naozaj, že brutálny nárast, stovkách percent tieto deepfakey na sociálnych sieťach, tieto investičné a niekedy to nie je len o investíciách, niekedy je to, že právny skem, že oklamal vás niekto na internete, napíšte nám a za 250 eur vám to vybavíme, hej, alebo som agent Europolu, ktorý za 250 vás zaradí do nejakej akože skupiny, kde to riešime, alebo je tam ešte štvrtý a to nie je o tých peniazoch. Oni to hrajú na falošné lieky, zdravotné pomôcky a človek zaplatí proste 50-60 eur za nejakú vec, ktorá možno dokonca aj príde, ale je to, ja neviem, cukor, voda, nejaká somarina, ktorú v podstate vlastne nepotrebuje a nič mu to nepomôže. Tieto sú najčastejšie, sú zároveň hrozne nekvalitné, stačí im chytiť pár percent ľudí a tie čísla vlastne sa násobia. Čiže keď sa bavíme o škále, hej, tak ja síce pošlem, takéto video vidí na Slovensku, ja neviem, 100 tisíc ľudí, 100 tisíc videní to má. Reálne mne stačí, aby z toho jednotky ľudí sa chytili a mám nazbierané tisíce eur, ktoré som len tak vytiahol z niekoho. A dokonca, keď je to dobre nastavené, a to je to, čo je podľa mňa na tom nebezpečné, že ono to má tú nadväznosť. Že ja sa prihlásim na to investovanie, dám tam svoj kontakt, telefonujem s niekým a oni ma ale spracovávajú a priebežne ma spracovávajú. A to začne 250 eurami. Ale keď vidím, jak mi to rastie, tak prihodím ďalších 250 a ďalších a už nemám potom žiadne úspory. Takže dobre, musím si zobrať pôžičku. A takto proste normálne človek legitímne zo svojho účtu vyťahuje peniaze, autorizuje prevody, odosiela to preč, zoberie si tie pôžičky a banky sú z toho, nechcem povedať, že zúfale, lebo však riešia to a oni majú na to tiež dobré algoritmy, ako toto odhalovať, ale oni niekedy aj trikrát zavolajú zákazníkovi, že nie toto investičný podvod, nechcete poslať peniaze na investície, tí ľudia sú tak zblbnutí a nabrifovaní, že oni tie peniaze pošlú. Uh-huh. Viem, že bol jedna banka, s ktorou sme na tom spolupracovali, mali tri také telefonáty jednej pani, ktoré banka sama iniciovala a vysvetlovali jej, že toto bude podvod. A ona až keď odoslala desiatky tisíc zo svojho účtu, tak sa vrátila o dva týždne na to, že no asi som urobila niekde chybu. A banka,
a to je tá psychológia za tým, že ten človek bol tak zmanipulovaný, tak presvedčený o tom.
Áno, a ono to na druhú stranu presne, že nerobme to tak, že je to hanba pre toho človeka. To není hanba toho človeka. Oni sú fakt dobrí v tom, čo robia. Ale tam napríklad nefunguje ešte, aspoň teda z toho, čo my vieme, tak tam nie je nejaká veľká automatizácia, že sú to generované hlasy. Nie, to sú call centra, kde človek má normálne skript a akože oblbuje. A väčšinou to je niekto v lokálnom jazyku, čiže v našom prípade to bude buď české alebo slovenské call centrum, prípadne niekto s ukrajinským prízvukom, lebo veľa je ako keby na Ukrajine takýchto call centier, lebo tam sa teraz ťažšie proste rieši. A akože to sme, to sme oproti Ázii úplne, že v plienkach, lebo v Ázii sú takto normálne, že zotročení 100 000 ľudí, ktorí sú proste v zóne nikoho na hraniciach a tam ich proste držia a ich proti ich vôli musia robiť takéto podvody.
Mne sa zdá, že sa nám tu stále vracia akoby jedna vec, že nás je vlastne všetkých strašne ľahké zmanipulovať, keď sme mimo tej svojej úplne akože komfortnej zóny, kde máme teda priestor uvažovať nad vecami a tak, že možno, že z dlhodobého hľadiska nám nezostane nič iné, len ako na toto pripravovať ľudí, že nás vlastne zodolňovať voči manipuláciám vo všeobecnosti, že to, doteraz sa nám to dialo, že vy ste mohli stretnúť niekoho na ulici, kto vás takto začal s vami hovoriť a manipulovať, že teraz sa to bude diať o mnoho viac, tak budeme vás musieť o mnoho viac energie investovať, ako sa tomu brániť, no.
A na ulici je to nepríjemné, človek od toho ujde, ale na tom telefóne veľakrát, akože...
Tak to neviem, lebo oni niekedy idú za vami.
Ale tu je ešte jeden ďalší dôležitý faktor, ktorý bol spomenutý, a to je rola tých bank. A teraz treba si asi povedať, že prečo tie banky sú kľúčové v tom boji proti týmto deepfakeom, ale tým fraudom, tým podvodom na tých podnikateľoch alebo na bežných občanov. Je to preto, že my sme vlastne zase v rámci toho nášho komfortného života tie banky donútili k tomu, aby platby boli globálne a instantné, okamžite. Dnes už čakáte, že vy pošlete peniaze do Ázie a tie peniaze sú tam za 24 hodín. My, čo sme starší, si možno pamätáme, že kedysi sa posielali platby Swiftom do Ázie cez korešpondenčnú banku v New Yorku a išli 7 dní do Ázie. Prečo to je rozdiel? Lebo ak idú peniaze do Ázie 7 dní a vy prídete na podvod druhý deň, vy tie peniaze viete niekde zastaviť v tých medzičlánkoch. Dnes sme donútili tie banky k tomu, aby boli tak strašne rýchle, že kým sa vy pamätáte, že ste boli podvedení, peniaze sú na účte podvodníka a už sú vybraté. Preto sú tie banky dneska kľúčové a na jednej strane máme veľa klientov bank a snažím sa byť veľmi akože láskavý, aby som si nepokazil klientský vzťah s tými bankami, ale nemôžem nepovedať, že tie banky musia robiť ešte viac, aj keď už im teraz strašne veľa nakladajú v tom boji proti praniu špinavých peňazí, lebo tie banky majú to technologické vybavenie a majú samozrejme prostriedky, ako mať kontrolu nad tými peniazmi čo najdlhšie. Hej? A keď tie banky nezasiahnú, tak tá polícia, či už na území slovenskom, už nestihne zasiahnuť, lebo peniaze už na Slovensku nie sú. A tá polícia v zahraničí sa o tom nedozvie včas, kým tie peniaze nie sú vybraté. Takže tá logika je, že banky na Slovensku, a už na tom aj pracujú tie banky a uvedomujú si tú zodpovednosť, že musia mať napríklad takého, že fraud officera, ktorý bude 24/7 k dispozícii. My sme mali niektoré prípady, možno o nich budeme hovoriť, lebo teda na Slovensku sme neriešili jeden, ale už sú ich desiatky takých podvodov na podnikateľoch. Stane sa vám, že banka má fraud officera, ktorý v sobotu má vypnutý mobil. A teraz vy sa snažíte s tým officerom spojiť a nahlásiť podvodnú transakciu, aby aspoň Swiftovú správu poslali, že peniaze putujúce do Hongkongu sú z podvodu, ale nemá to kto z tej banky poslať. Alebo polícia sa niekedy nevie dovolať do tej banky, aby zastavila ten prevod. Čiže tie banky, aj keď sa to nedobre počúva, musia tiež tie svoje procesy prispôsobiť. A rozumiem, že ich zase kritizujú tí spotrebitelia, lebo aj to čítate, že ozve sa firma, že mne poslali peniaze pred 3 dňami a vy ste mi ešte nepripísali na účet. A teraz oni obvinia tú banku, že tá banka si z toho, ja neviem, čo bere úroky. Samozrejme si nebere, ale preveruje pôvod tých peňazí. Že musíme aj my pripustiť, že ak od bank chceme túto úlohu, tak im musíme dať čas.
Keď sme sa bavili o tom, že podvodníci prispôsobujú technológie na základe informácií, ktoré majú, že jak vyšlo žmurkanie a jak to opravili, tak vlastne podvodníci určite vedia, že napríklad na Slovensku v tejto banke ten človek má v sobotu voľno, tak naschvál spravia ten podvod v piatok večer, aby proste v sobotu sa nikto nikomu nedovolal a peniažky odišli spokojne.
Úplne ste to trafili, že využívajú časové pásma. Že peniaze posielajú zo Slovenska, alebo teda zmanipulujú tú svoju obeť, aby peniaze posielala pred záverečnou banky na Slovensku, čiže ja neviem, vymyslím si o 4. Ale tým, že idú do Ázie, tak keď u nás je noc, tam je ráno. To znamená, tam o 9. ráno niekto tie peniaze čaká, zoberie, buď vyberie, alebo prevedie na ďalších 10 účtov, lebo tak oni fungujú, že to príde na jeden účet a zase to ide na 10 a tých 10 ide na 10, lebo vy potom ich idete, že follow the money, vy hľadáte tie peniaze, ale neviete ich dohľadať. Čiže napríklad, presne ako hovoríte, oni presne s týmto vedia kalkulovať časový posun, cez ktorú banku, cez ktorú jurisdikciu. Napríklad často vidíme, že peniaze smerujú do Ázie aj preto, že v Hongkongu napríklad advokát je extrémne drahý. Čiže ak vám ukradne niekto 100 000 eur, vám sa neoplatí ísť do Hongkongu za advokátom, ktorý účtuje 600 eur, 800 eur na hodinu a začať s ním vôbec riešiť nejaké zamrazenie a hľadanie vašich peňazí v Hongkongu. My sme mali prípad, o ktorom môžeme hovoriť, kde bola tá ukradnutá suma niekde okolo 2 000 000 eur a len na právnych službách v Hongkongu, aj keď sa to podarilo celé zastaviť a získať späť, to bolo asi 500 000 eur.
Stále to 1,5 milióna v pluse, hej?
500 tisíc eur stáli.
Stál právnik a právne služby, ktoré ako keby zabezpečili, že sa tie peniaze našli a vrátili.
Trošku mi to znie, ako keby sa toto s tým časovaním, že kedy robiť tie podvody, zase Severokorejci nás tomto vyškolili. Jeden útok, kde sa im cez banku, ak si dobre pamätám, v Bangladeši sa snažili stiahnuť 1 000 000 000. Sťahovali ju z americkej banky, ktorá sedí v New Yorku, vytiahli odtiaľ 1 000 000 000 do Bangladeša, kde bol sviatok a bol to, že štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a pondelok. Čiže oni naplánovali tak, že na záverečné a išlo to ešte cez nejakú tlačiareň. To bol, že úplne šialený prípad, ktorý mali oni nachystaný celý rok. Pracovali na tom, aby toto spravili a nakoniec ešte tá banka, alebo tá ľudia, ktorí na tom pracovali, by tomu zamedzili, boli takí šikovní, že z toho myslím, že nejakých 80 miliónov sa iba z toho ako keby podarilo im získať. Z toho dohľadané nič, ale ako keby nebola to 1 000 000 000.
Už som hovoril, že oni často tie deepfakeové podvody sú o to realistickejšie, do akého kontextu vedia zasadiť ten príbeh. Čiže bol jeden prípad, kde sme mali klienta, ktorého konateľ mal hacknutý e-mail firemný. Asi taký nejaký phishingový útok, na niečo klikol, niekde buď zadal to heslo, jednoducho dostali sa mu do e-mailovej schránky. 3 mesiace nič nerobili, iba potom následne vlastne ten jeho IT officer zistil, že 3 mesiace mu sledovali vlastne komunikáciu, ktorá prichádzala. Videli, že on z tej e-mailovej adresy píše svojim odberateľom a upozorňuje ich na to, že im dlžia ako firme peniaze. Že oni boli schopní nielen to, že vygenerovali klasický deepfake, aj keď to bol ten skôr staromodný vo forme e-mailu, ale oni ten e-mail zasadili do vlákna skutočných e-mailov z minulosti, ktoré mali z jeho e-mailovej adresy. To znamená, že predstavte si kontext, že ste odberateľ, ktorý dlží peniaze, príde vám mail od niekoho, s kým ste v reálnom biznise, príde vám tam celá ako keby chain tej vašej komunikácie a je tam vložený ten odkaz, že a, by the way, zmenili sme banku, tak teraz už to láskavo zaplať, už aj tak dlžíš a už aj tak meškáš, tak to láskavo zaplať na tento účet do Polska.
A teraz ja iba tomu pridám trošku, primiešam umelú inteligenciu. Keď som v takomto nalezený v niekoho e-maile, aký je problém stiahnuť všetky maily, nakrmiť tým nejaký model a povedať, že napíš ako tento človek e-mail. A potom je to už naozaj len o tom, že okontrolovať nejaké drobné chybičky, ale ak je ešte biznis komunikácia častokrát v angličtine, tam naozaj už sa nevyskytne, že nič. Dokonca dneska už keď sa bavíme o podvodoch a phishingoch a podobne, tak je taká akože barlička, že keď je tam preklep, asi to bol človek. Ale aj to si vedia povedať.
Áno, že toto presne je ono, že tak ako sme to kedysi rozoznávali pri tých rôznych aj tých afrických králoch, čo tam tu tie peniaze išli poslať, tak teraz vlastne už ten jazykový model to napíše lepšie ako my, tak...
Áno, a keď je tam nejaká nedokonalosť, tak si presne myslíme, že sú to ľudia.
Hej, presne.
Ale aj tu si viem pridať, viem povedať, že a urob tam nejaké preklepy, aby...
Mimochodom zaujímavá vec, ešte keď bola generácia modelov jazykových, možno o jednu, o dve dozadu, GPT-4 napríklad a takéto modely, tak ja som práve skúšal, sme sa vtedy hrali s nejakými vecami na úrovni dát a dal som modelu vygenerovať, že tu máš text a že teraz doplň tam akože nejaké typy chýb, ako keby to písalo, ja neviem, že 10-ročné dieťa. Vtedy ten model toto nevedel urobiť, on úplne skolaboval a začal generovať niečo, čo nebol text naozaj že v žiadnom jazyku. Potom prvý model, ktorý to bol schopný túto úlohu urobiť, že dobre, tak to bol Anthropic Claude a GPT-4o potom už tiež to bol schopný. Tak to je zaujímavé, že vlastne pre tie menšie jazyky to chvíľu trvalo, že kým takéto netradičné veci sa im podarilo pokryť, ale teraz už to celkom vedia.
Ako som povedal, my sme tých prípadov mali viac, ale teda o tom jednom rád hovorím, lebo ten jeden skutočne skončil veľkým úspechom, lebo tá pravdepodobnosť, že tie peniaze, ktoré už raz opustia Slovensko, niekde viete zadržať a vrátiť, je niekedy, že 4-7%, hej, z tej ukradnutej sumy. Ale toto bol prípad, kde sa nám podarilo teda dostať celú istinu späť, ešte aj veľkú časť tých nákladov a aj nejaký úrok. A tento konkrétny prípad bol taký, že tá príprava spočívala v tom, že volal zahraničný majiteľ firmy, ktorý mal na Slovensku pobočku. A nevolal druhému konateľovi, ale volal finančnej riaditeľke. Tá story za tým bola, že si musel zistiť samozrejme meno a kontakt, komu ide volať, že to nebola náhoda, komu zavolal. Druhá, že tam bol jazykový model, že to bola zahraničná firma a on na ňu hovoril ako keby v tom jazyku, v ktorom on hovorí, teda nebudem konkrétny, v akom jazyku. Vedel jej pozíciu, to znamená, že on išiel s tým psychologickým setupom, že ja už vás dávno sledujem, že ste šikovná, potenciálna, ako keby spolupracovníčka. Nikdy sme síce spolu akože nehovorili napriamo, ale ja si myslím, že máte obrovský potenciál, potrebujem vašu pomoc. Pripravujem akvizíciu v Ázii a potrebujem z vašich voľných zdrojov, ktoré ja vám vrátim, alebo my ako holding vám tie zdroje vrátime, potrebujem krátkodobo, aby ste mi poslali 2 milióny, lebo ja musím niečo podpísať. A ona aj povedala, že no, ale ja potrebujem nejaký papier. A on, že áno, už teraz máte v e-maili potvrdenie mnou podpísané na našom firemnom hlavičkom papieri, že ste autorizovaná urobiť tento postup. Nebudem chodiť do detailov, ako mali oni vyriešené spolupodpisovanie v banke, lebo to je samozrejme druhá vec. Keď sa budem baviť, ako sa brániť, tak jeden z základných princípov je, že nikto by nemal mať právo urobiť prevod za 2 milióny bez druhého podpisu. No a v momente, keď ona vlastne tie peniaze poslala, tak asi do hodiny na to prišla tým, že hovorila s konateľom a ten konateľ zavolal tomu majiteľovi, že či sa toto stalo, tak zistili, že nie. No a vtedy sa začal vlastne ten závod, jak sa to povie, proti času, o čas?
O čas.
Závod o čas.
Boj s časom.
Boj s časom. Nech je to dramatické. Prvý krok je vždy dôležitý. Kontaktovať advokáta, lebo ten advokát väčšinou má postupnosť krokov, ktorú treba spustiť a není čas rozmýšľať, čo v akom poradí robiť. Čiže volať advokátovi, on vie, čo treba robiť rýchlo. Prvý krok bol, pokúsili sme sa zastaviť tú platbu v banke tým, že sme podali samozrejme nejakú informáciu tomu fraud officerovi, že ide akože o podvod, že to môže byť pranie špinavých peňazí. To sa už nepodarilo, lebo medzičasom tá platba odišla. Druhý krok bol, že sme kontaktovali políciu a podali sme trestné oznámenie, lebo sme vedeli, že v zahraničí, kam tie peniaze smerujú, oni chcú vidieť oficiálny doklad, že ide o podvod, alebo že aspoň tvrdíte, že ide o podvod. Tretí krok bol, a polícia má ešte veľmi dobré vzťahy s Interpolom, každá polícia štátna, a Interpol už má taký nástroj, ktorý teraz testujú od roku 2020, že vedia zastaviť akúkoľvek platbu bez toho, aby sa skúmal ako keby nejaký súdny príkaz. A funguje to len cez Interpol, lebo oni si musia medzi sebou veriť. Čiže slovenský policajt, ktorý má kooperáciu s Interpolom, ten jediný vie zavolať do Interpolu, že túto platbu skúste zastaviť ešte. Mm-hmm. A Interpol zavolá do tej krajiny policajtovi, kam smeruje tá platba a povie, že prídu k vám do Hongkongu peniaze na tento účet, skúste ich zastaviť. Čiže pokúsiť sa prvý advokát, druhý banka, tretí polícia, polícia skúsi Interpol, štvrtý finančná spravodajská jednotka, to je vlastne ako keby banková polícia. Oni vlastne tiež majú nejakú sieť spolupracujúcich finančných spravodajských jednotiek vo svete a tiež si veria v komunikácii priamej. Čiže oni tiež vedia zavolať do Hongkongu a povedať finančnej spravodajskej jednotke, že zo Slovenska prichádza teraz 1 000 000 eur, skúste to zablokovať na účte.
Teraz sa bavíme, a toto sa udialo v priebehu, toto zatiaľ je čo, že...
Do 24 hodín.
Do 24 hodín.
Ako tie prvé veci sa udiali do 2 hodín a potom také, že sa podarilo trestné oznámenie, sa dalo podať, až keď reálne ste išli na políciu, spísali, to trvalo nejakých 10 hodín. A posledný krok je nájsť si advokáta, kam tie peniaze smerujú. A toto vám všetko vysvetľuje, že aké je to komplexné, komplikované a aj drahé. Hej? Mm-hmm. Snažiť sa tomu podvodu zabrániť. Čo nám potom zafungovalo v tomto prípade bolo, že tie peniaze prišli do Hongkongu na jeden účet, prišli tam skôr, než my sme boli schopní ako keby v tom Hongkongu upovedomiť tú políciu a toho advokáta, ale v momente, keď tie peniaze sa rozdistribuovali na 10 ďalších účtov, tak tam už sa podarilo zamraziť tie peniaze na niektorých z tých 10 účtov. A potom sme mali veľké šťastie, že v niektorých krajinách ako v Hongkongu platí také pravidlo, že ak aj na nejaký účet išli z vášho podvodu len povedzme 100 000 eur, tak ako keby spolu zodpovedá do plnej výšky podvodu majiteľ toho účtu, keď nevie vysvetliť, prečo tie peniaze prijal. No a stalo sa nám také šťastie, že na jednom z tých účtov bolo jednoducho skoro celá tá suma peňazí, ktoré nám zmizli, lebo tí podvodníci často používajú tie isté účty a na ten istý účet zlejú z 5 podvodov peniaze. Čiže môže sa vám stať, že na nejaký účet ide z vášho podvodu 100 000 eur, ale z takýchto podobných podvodov tam už natieklo 5 000 000 v ten istý deň. Uh-huh. Oni ak to nestíhajú odtiaľ vyberať. A ten sa nám podarilo zamraziť a z toho účtu, v podstate z jedného účtu, nie z tých 10, sa nám podarila skoro plná kompenzácia tej škody.
Ja sa ešte opýtam, lebo tam bola akože veľká časť sociálne inžinierstvo na ňu, ale podľa tých vecí, ktoré o nej vedel, mne to znie ako LinkedIn. Že to stačí pozrieť akože niekoho verejný profil. A naozaj my tam máme dneska na tom LinkedIn zavesených toľko... Nie sú to interné informácie v skutočnosti. Je to pozícia v práci, človek si povie, že na tom nie je nič citlivé, ešte veľa ľudí dokonca aj e-maily tam má zavesené.
Aj telefónne čísla.
Aj telefónne čísla a proste, ako pokiaľ nie som PR manažer alebo niekto, kto je naozaj že public facing a mal by byť dostupný, tak mi to príde, že strašne rizikové a málo sa s tým robí, málo sa na to nejako, akože začal, málo sa to rieši aj zo strany LinkedInu samotného, ale myslím si, že aj firmy samotné by mali tak nejak akože skonsolidovať, že čo si ten zamestnanec vôbec tam môže dať, za akých podmienok. Chápem, že to obmedzujeme tu nejakú slobodu tomu človeku, ale práve v dobe, kedy nám tieto podvody rastú a budú vyzerať takto, si myslím, že minimálne celé finančné oddelenie by to malo mať veľmi, veľmi uzavreté tie profily, aby to nebolo viditeľné.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou, tam nie je tiež nejaká spojitosť?
Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom Brahem.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.